Gitli yer adatlıq radiosi. Aşımız hayırlı olsun qadırlı dinleyicilere. Şun 2018 yılın 9. Martı hepsinin anına güne. Efirde xabarlar günlülüğü. Türkmen parlamentine deputatlı kandidatlar yurtta problemi görmeyerler. Livabda yangın hopsuzluk kullukları ilatın qad encamlarını bağırlat kuliyyığına yerler. Programımızda şu beylik mağlumatları dinləp bilərsiniz. Gepleşimizin etası bölünə başlamadan azol təzilikleri dinlən. Olurum mazmunu bilən sizi min Səhra Qulamla bir tanış ediyərin. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump Koreya Yarımadasını yadro yaraqlarından saplamaq ilalaşığını qazanmağa çalışmaq üçün may ayında Demiradı Koreyanın lideri Kim Jong-un bilen duşmağa razı boldu deyip Günorta Koreyanın ulu dereceli resmisi Ak Tamda Trump bilen duşandan soň aýtdy. Men Prezident Trumpa özümizin Demiradı Koreyanın lideri Kim Jong-un bilen duşmamız barada gurrun berdim. Kim özünün yadro yaraqlarından saplanmaqlygy ygrarlydygyny aýtdy deyip Günorta Koreyanın Milli Howpsuzlyk Geňeşçisi Çung İl Yong aýtdy. Ol goloýdy Pinyana sapar edipdi. Kim Demiradı Koreýanyň mundan aňryk ýadro we raketa synaglarından saklanjakdygyny wada berdi diýip Çung aýtdy. Prezident Trump bu habary ýokary baha berdi we özüniň ýadro ýaraglarından hemişelik saplanmagy gazanmak üçin maýda Kim Jong-un bilen duşmakçydygyny aýtdy diýip ol sözüniň üstüni ýetirdi. Geçen ýyl bir-birini kemsedip ýiti sözler bilen kesekleşen we dünýä ýüzünde uruş aladalaryny güýçlendiren Kim bilen Trumpyň arasındaki duşuk, Demiradı Koreyanın Birleşen Ştatlar topraklarına barıp yetiyen yadro raketalarını edinmek tağlalar sebeple dören dartkınlı kapma karşılığı aradan ayırmak aladalarındaki ayıtlı üngü güdüşlük bolup duruyor. 9 Mart'ta Uvansa'nın paytaxtı Kabul'da Ağla ve Şayı Müslümanlarının yaşayan sevitinde canından geçen bombaçının özünü partlatmağı neticesinde adından 7 adam öldü deyip resmiler aydiyarlar. Partlamada 7 adam şehit oldu ve başa da 7 sansı yaralanı deyip İçeri İşler Ministerlerinin metbuat vekili Najib Danish Facebook sosyal ulgumunda yazan mağlumatında belledi. Uvansa'ndaki Ağla ve Şayı Hazarı etnik cemiyetinin önkü tanımal lideri Abdul Ali Mazari'nin Taliban tarafından öldürülmeğinin 23. yıl dönümünü yatlama üçin geçirilen üyüşmelerin golünde olan partlamada ölenlerin biri polisiya ofiseridi. Bu hücumun cevapkarçılığını häzirlikçe hiç kim öz üstüne almadı. Qadagystanyň häkimetleri siýasy aýyplamalarda türmäge basylan gadaq biznesmeniniň bir näçe saatlyk tusuhanadan gaçandygyny ýöne soňra onuň gaýtadan ele salynandygyny aýdýarlar. 8 martda Murat Han Tokmady Taraz şäherindäki ketelhanadan gaçdy ýöne aradan bir näçe saat geçen soň gaýtadan tusuy edildi diýip 9 martda Qadagystanyň Milli Howpsuzlyk Komiteti aýtdy. Geçen ýylyň iýun aýynda Tokmady bir dady gorkudyp almakda we oda çän ýaraglary saklamakda 3 ýyl türme tusuwlygyna hökm edilipdi. Mundan ayrı başa täze sut dinlenşinde Tokmady 2004-nji ýylda bankir Erjan Tatişewi öldürendigini boyun aldı hem de bunu Gadaq prezidenti Nursultan Nazarbayevyň etasy garşydaşy Muhtar Ablyazowyň isleği etasyny amala aşyrandygyny aýtdy. Günnor Ukrainadaki konflikt zonada uruş yetirlerinin alış çalışığını kuramalaştıran devlete değişli del kuramanın başlığı Volodymyr Ruban kaçaklıkta guman edilip Ukrayin hakimiyetler tarafından tutsu edildi deyip resmiler aydiyarlar. 8 Mart'ta giyişlik Ruban Rusya tarafından gol dönülen siperasiyslerin kontrolünaki teritoriyadan yaraqların ve ok dairi serişdelerinin ulu gaurumunu kontrabanda yolu bilen geçirmeye sinan şandığı aydilyan vaqtta tutsu edildi deyip vaqtlayın basılı valinan teritoriyanın ministerinin orun Masary Georgi Tuka Facebook sosyal ulumunda ýadan maglumatynda bellidi. Tuka'nın sözlerine göre Ruban siperatistlerin kontrolüündäki Sevitten hükümetin gödäwçiliginäki teritoriýa göçüp barýan adaty raýat ýaly bolup, öýme billeriniň arasyna oodaçan ýaraglary we ok däri serişdelerini gizläpdir. Bu maglumatdan soň Ukrainanyň baş prokurory Yuri Lutsenko Ruban'ın tutsa edilendigini tasdiqlady. Şeýle dol Ruban'ın hereketleriniň Ukraina howpsuzlyk gurulmasy tarapyndan indi bir näçe wagtlary ýygyrlanandygyny ýaňladyp, onuň tötenliginiň tutsa edilmeýändigini bellidi. Britaniýanyň TUI howa ýollary kompaniýasyna degişli Boeing 767 kysymly uçar dwigatellerini ýagny motorlarynyň birinde dören näsadlyk sebäpli Aşgabatyň aeroportuna gönüldi diýip Günnor neşri Daniýanyň Extra Bladet gazetine talgylanyp habar berýär. Aýdylmagyna görä bu waka 8 martda gije saat 3 töre bolup uçar Kopenhagendan uçanyň 7 saat çemesi soň ekipaj agdalary dwigateldäki näsadlygy anyklaýarlar. Şondan soň TUI howa ýollary kompaniýasyna degişli uçar Türkmen Uwan serhedinin goloyundan iýdine dolanyp 40 minut soňra Aşgabatyň aeroportuna gönýär.